Fyrra Korintubréf, níundi kafli. Er ég ekki frjáls? Er ég ekki postuli? Hef ég ekki séð Jesú drottinn vorn? Eru þið ekki verk mitt sem ég hef unnið með hjálp drottins? Þótt ég væri ekki postuli fyrir aðra, þá er ég það fyrir ykkur. Þið eru staðfesting drottins á postuladómi mínum. Þetta er vörn mín gagnvart þeim sem vilja dæma mig. Hef ég ekki rétt til að eta og drekka? Hef ég ekki rétt til að ferðast með kristna eiginkonu alveg eins og hinir postularnir og bræður drottins og Kefas? Eða erum við, Barnabas, þeir einu sem eru ekki undanþegnir því að þurfa vinna fyrir uppihaldi? Hver fer nokkur tíma í stríð á eigin kostnað? Hver plantar víngarð og neytir ekki ávaxtar hans? Hver gætir hjarðar og neytir ekki af mjólk hjarðarinnar? Segir ég þetta mannlegri reynslu eða segir ekki einnig lögmáli það? Ritað er í lögmáli Móse. Þú skalt ekki múlbinda uxan er hann þreskir. Er Guð hér að tala uxana? Eða segir hann það ekki öllu heldur okkar vegna? Jú, okkar vegna stendur skrifað að sá sem plægir og sá sem þreskir eigi að gera það með von hlutdeild í uppskerunni. Ef ég hef nú sáð hjá ykkur því sem andlegt er það þá of mikið að ég uppskeri hjá ykkur það sem líkamlegt er. Ef aðrir hafa þennan rétt hjá ykkur, hef ég hann þá ekki miklu fremur. En ég hef ekki hagnýtt mér þennan rétt, heldur sætti mig við allt til þess að tálma ekki fagnaðar erindinu Krist. Vitið þið ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeir sem starfa við altarið fá hlut af því sem fórnað á altarinu. Þannig hefur og drottinn fyrirskipað að þeir sem boða fagnaðar erindið skuli lifa af fagnaðar erindinu. En ég hef ekki hagnýtt mér neitt af þessu og ég skrifa þetta ekki heldur til þess að svo verði við mig gert. Mér væri betra að deyja. Enginn skal ónýta það sem ég tel mér til gildis. Þótt ég sé að boða fagnaðar erindið, þá gefur það mér enga ástæðu til að miklast af því. Ég er knúin til þess. Vei mér ef ég boða það ekki. Ger ég þetta af frjálsum vilja, ber mér að fá laun. En finn ég mig til þess knúin, hefur Guð falið mér ráðsmennsku. Hver eru þá laun mín? Þau að ég boða fagnaðar erindið án endurgjalds og hagnýti mér það ekki sem ég á rétt á. Þótt ég sé öllum háður, hef ég gert sjálfan mig að þræli allra til þess að ávinna sem flesta. Ég hef verið gyðingum sem gyðingur til þess að ávinna gyðinga. Þótt ég lifi ekki eftir lögmáli Móse, breyt ég eftir því til þess að ávinna þá sem fara eftir því. Til þess að ávinna þá sem þekkja ekki lögmál Móse, breyt ég ekki eftir því enda þótt ég sé ekki laus við lögmál Guðs, heldur bundin lögmáli Krists. Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hinn óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Allt ger ég vegna fagnaðar erindisins til þess að ég fái hlutdeild í blessun þess. Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupað sönnu allir, en einn fær sigurlaunin. Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en við óforgengilegan. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulaust. Ég berst eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ég aga líkama minn og geri hann að þræli mínum til þess að ég, sem hef predikað fyrir öðrum, skuli ekki reynast óhæfur.